magnum est electissimi, huius munere sacramentum, et omnia dona excedit hoc donum, ut Deus hominem vocet filium, et homo Deum nominet patrem. Per has enim appellationes sentitur, et dicitur, quis ad tantam altitudinem ascendat affectus, nam si in progenie carnali, et stirpe terrena, clares parentibus genitos, vitia male conversationes obscurant, et ipso maiorum suorum lumine soboles indigna confunditur, in quem exitum veniant, qui propter amore mundi a generatione Christi non metuunt abdicari, si autem ad humanam pertinet laude, ut patrum decus in prole resplendeat, quanto magis gloriosum est, ex Deo natos, in auctoris sui imaginem refulgere, et illum in se, qui eos generavit ostendere, dicente Domino, sic luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra, bona, magnifica.